În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragii noștri, iată-ne poposiți în această frumoasă primă zi a postului nașterii Mântuitorului, care are această frumoasă coincidență cu ziua de duminică și totodată cu pomenirea și prăznuirea Sfântului Cuviosului Paisie de la Neamț, pe care îl cinstim în prima zi a postului nașterii. Suntem în primul rând cu gândul la mesajul pe care ne-l transmite Sfânta Evanghelie de astăzi, care ne vorbește despre milă și milostenie, compătimire și dragoste pe care trebuie să o manifestăm față de orice om pe care ne-l trimite Dumnezeu în cale. Ne bucurăm atunci când oamenii nu trec cu indiferență față de cineva care stă în stradă, în boală și neputință, când urmărește vreun spot pentru a ajutora pe cineva, atunci când bunăoară, și lucrul acesta îl vom observa în această perioadă a sărbătorilor de iarnă, vor fi atâtea și atâtea campanii și inițiative de a sprijini oamenii mai triști ca noi, răspund îndemnului și fiecare lasă ceea ce poate din puținul lor. Atâta timp cât este această mână milostivă și plină de dragoste, atâta timp putem spune că mai suntem vii, duhovnicește, pentru că n-a pus stăpânire peste noi ceea ce numim indiferența. Tocmai spre asta ne îndeamnă această perioadă de postire și iată că avem frumosul prilej următoarele 40 de zile să petrecem împreună în post și în rugăciune și în făptuirea acestor fapte bune și pline de compătimire și milostenie pe care, la sigur că le vrea și le apreciază Bunul Dumnezeu. Postul în care am pășit este despre pocăință și părere de rău și totodată este și bucurie duhovnicească, pentru că e cu referire la ceea ce mod firesc ar trebui să aștepte fiecare dintre noi, nașterea Mântuitorului, întruparea lui Dumnezeu. De ce, pe de-o parte, e lacrima de pocăință? Este regretul pentru viața necuvincioasă pe care adesea o ducem și totodată este bucuria că vine Salvatorul, că vine Dumnezeu și vrea să ne ridice și să ne renască pe fiecare în parte. Ne gândim totdeauna la femeile care sunt gravide și vezi diverse ipostaze ale acestei perioade de așteptare, încât unele deodată se stresează, panichează, pentru că de multe ori copiii sunt zămisliți, nu tocmai fiind așteptați sau doriți la timpul potrivit, așa cum spun unii, și le vin tot felul de gânduri să abandoneze, să avorteze copilul, să scape cumva de această povară, crezând că nu se vor descurca, iar dacă trec cu bine de aceste prime gânduri înșelătoare, se stabilește legătura duhovnicească cu copilul zămislit în pântecile fiecărei femei și deja guști în fiecare zi câte puțin din cele câte le poți gusta pe viu când vine cu adevărat copilul pe lume. Așa e și în perioada postului, pregustăm din această bucurie pe care o poate aduce doar o sărbătoare duhovnicească a nașterii Mântuitorului. Și dacă bucuria nașterii unui copil mult dorit și așteptat aduce atâtea bucurii și mângâieri unei familii și întregului neam care așteaptă de rând cu tinerii acest copilaș, asemenea este și bucuria lăuntrică duhovnicească a noastră, a familiei creștine care așteptăm an de an nașterea Mântuitorului. A ne pocăi probabil că e primul pas și e cel mai greu, pentru că omul vrea să se schimbe totul în jur, dar greu mai schimbă el în viața lui. De ce? Lacrimile de pocăință sunt această conștientizare a vieții păcătoase, a vieții necuvincioase pe care o ducem, în care cădem, și pocăința este cea care ne deschide pe de-o parte ochii, dar totodată ne deschide și crește în noi blândețea și bunătatea față de toată lumea care ne înconjoară și deslușim că toate sunt după bună rânduială lui Dumnezeu și toți oamenii pe care îi vezi în cale sunt tot dați de către Cel de Sus în calea ta pentru ca să urmezi o ferească schimbare. Vedem că ispita este dintotdeauna alături de noi, ne însoțește toată viața. Diavolul este cel care seamănă această întrebare, de ce, dar pentru ce? Totodată zice, ne șoptește la ureche și ne îndeamnă să apucăm pe căi străine vieții noastre creștine, dar totdeauna Dumnezeu este cel care ne dă la brazdă și ne pune pe drumul cel bun. Ori vedem și din convorbirea Mântuitorului, din pasajul evanghelic de astăzi, cu acest învățător de lege care, deși le știa toate bine teoretic, dar totuși se apropie și le ispitește pe Domnul. Totuși, ce trebuie să facem noi pentru ca să moștenim viața cea veșnică? Și atunci răspunsul este foarte clar, împlinește legea pe care acesta o știa mai bine decât alții. Și atunci noi suntem de multe ori pe post de farisei încât știm tot ce ar trebui să facem, atâta doar că căutăm scuze să nu împlinim, sau de multe ori ne facem că nu știm, o facem pe prostul, cum spunem noi, pentru a avea scuzele de rigoare. Ori Dumnezeu așteaptă inima curată și așteaptă să nu pierdem această dragoste față de tot și față de toate. De ce? Concluzia aceasta este pe care o dă dintotdeauna să ajungem la dragostea adevărată. Iar dragostea o rezumă în acest pasaj evanghelic în următoarele cuvinte. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din inima ta, din sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Deci toate să le facem la gradul superlativ, pentru că așa se raportează toate în mod perfect și cel mai bun se dă lui Dumnezeu din ceea ce avem bun și binecuvântat. Iar în ultimă instanță ar trebui să îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Nu știm cine este aproapele nostru. Este fratele nostru, este sora noastră, este mama noastră, tatăl nostru, sau este acel samarinean pe care ne-l trimite în cale, pe anumite porțiuni ale vieții ca să ne ajute și să ne deștepte și să trezească această dragoste față de toți și față de toate, să nu rezumăm dragostea noastră la o castă, la o familie, la cei care ne-au făcut pur și simplu bine și ne întrețin viața în bunăstare și în liniște. Pe de altă parte, ne gândim la Sfântul care se pomenește la început de post. Și acesta este binecunoscutul nostru cuvios Paisie de la Neamț, care mai este numit și Velicicovski. Acesta a trăit cu multă vreme în urmă, născându-se la anul 1722 și pentru anul viitor planificăm mai multe activități, în special cu caracter științific legate de această personalitate, amintindu-ne de acest brav părinte și nevoitor al veacului al XVIII-lea, care a marcat acest spațiu, în special sud-est european. Este cuviosul Paisie care primește din botez numele de Petru, se naște într-o familie de slujitori în zona Poltavei, tatăl său era slujitor al altarului, crește în frică de Dumnezeu, urmează cele mai bune școli ale vremii și se învrednicește să ajungă la școala Sfântului Petru Movilă din Chiv, la Academia Movileană, acea școală duhovnicească care a născut atâtea și atâtea personalități. Nu se reține prea mult timp acolo, deși este copleșit de viața monahală din Lavra Peștelor, acea pecerscă pe care noi o numim din Chiev, unde îi sunt puse bazele duhovnicești. Apoi îl vedem pelerin prin zona noastră a Moldovei, ajungând și întărindu-se și formându-se ca nevoitor la Sfântul Munte. Iar acolo am înțeles că viața omului este de la această rupere de lume, de la această însingurare, de la această rugăciune a inimii pe care o experimentezi în liniștea ta de unul singur, doar cu bunul Dumnezeu, fie că stai într-o scorbură, fie că stai pe un vârf de munte sau undeva ascuns într-o peșteră, fie că stai în chilia ta și te rogi, până la această manifestare a dragostei și experimentarea nevoinței în mari lavre, în mănăstiri de obște, de mulți călugări, unde sunt atâtea ascultări și sunt atâtea nevoințe. Modelul atonit, adică de viețuire la Sfântul Munte, încearcă să-l implementeze acolo unde îi dat de către Dumnezeu să se lășluiască. A fost la mai multe mănăstiri din România, ori acolo unde a prins rădăcini și unde s-a statornicit și unde a întemeiat niște opște de călugări impunătoare, sunt mănăstirile Secu și Neamț. De altfel, aceste mănăstiri au avut aceeași viețuire și același conducător duhovnicesc în persoana lui Paisie, iar în ultimă instanță, aceste două mănăstiri cu toate schiturile și toate locurile ascunse de către nevoitorii și ucenicii lui Paisie, către trecerea lui la Domnul la 72 de ani, către anul 1794, era de peste 1000 de suflete. Deci este un om care a știut să atragă și Dumnezeu i-a dat acest dar, să atragă nu oameni simpli, ci oameni care aveau carte, pentru că dânsul adună jurul său nu doar români, dar și greci, și bulgari, și ruși, și de alte naționalități, arătând că în fața lui Dumnezeu nu contează din cine am vii, dar contează ce inimă ai și cum poți să-i slujești. Și tocmai acest curent care pornește de la Sfântul Paisie cel Mare încoace, numit paisianism, vine cu această idee a unității în diversitate, despre care tot mai mult se vorbește în zilele de astăzi. Și nu ideea de națiune este cea care marchează o cultură, după cum spune Sfântul Paisie, ci modul în care un neam este capabil să valorifice moștenirea culturală într-o direcție ce vizează atât evoluția intelectuală, cât și pe cea spirituală a unui popor. Și atunci e bine când te lauzi că vii din neam bun, că ai avut bună oară, și asta observ de multe ori oameni care duc o viață chiar la dreptul profană și departe de bunul Dumnezeu, dar vin și zic, știi, părinte, că atât bunelul meu a fost preu, dar atât bunica mea acopre scuri, dar uite, avem câteva generații niște monahi și așa mai departe. Și zic, bine că știi acest lucru, dar ar fi bine să iei aminte și tu să duci o viață îmbunătățită, încât și alții să zică că am avut înaintași cu verticalitate și cu viață plină de dăruire. Paisie încearcă să realizeze câteva lucruri importante. Pe de o parte, să trezească trăirea filocalică. Ce înseamnă acest lucru? Trăirea filocalică înseamnă de a reveni la învățăturile Sfinților Părinți. Și dânsul nu doar că își amintește de Sfinții Părinți, ci toată armata de nevoitori, de oameni școliți, de cele mai luminate minți ale vremii, călugării din preajma lui Paisie, încercau să traducă, fie că din grecește, fie că din slavonă, să traducă în limba noastră din Sfinții Părinți. Și atât marea moștenire pe care o avem de la Paisie, sunt primele aceste traduceri din Sfinții Părinți, tâlcuirea la principale cărți ale Scripturii și alte învățături morale, ascetice și așa mai departe, care sunt atât de necesare fiecărui dintre noi. Totodată, dânsul se străduia ca călugării nu doar să traducă și să cunoască cei din jur învățătura părinților, ci acesta a încercat în mănăstirile unde s-a așezat, în special la Neamț și la Secu, să crească mai mulți duhovnici. Se amintește într-un document că el era cel care supraveghea cei 24 de duhovnici pe care îi avea în preajmă, încât încerca pe călugări să mențină în această rugăciune a inimii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această rugăciune care a avut și un curent aparte în ortodoxie numit mișcarea isihastă, și iată că mișcarea isihastă prinde rădăcini și se transformă în mișcarea paisiană în zona noastră, care practică această rugăciune a inimii și totodată această rugăciune o pune nu doar pe seama fiecăruia în parte, în chilia lui, la locul lui de rugăciune, ci în mănăstiri de obște să se practice această rugăciune a inimii, să fie lacrima de pocăință în conștiința fiecăruia dintre noi zi de zi, să fie spovedanie zilnică săvârșită sau cel mult la 3 zile să săvârșești taina pocăinței. Asta învăța și asta încerca să practice în obștea sa atât de extinsă Sfântul nostru Paisie de la Neamț. De rând cu trăirea filocalică și rugăciunea neîncetată, despre care am vorbit, acesta îi învăța pe călugări și prin ei pe poporeni, cum se spune în izvoarele vremii, să își iubească aproapele slujindu-i. Și atunci zadarnic spui că îl iubești pe aproapele dacă nu faci nimic pentru asta. Și atunci dragostea se demonstrează, se manifestă prin acțiuni concrete. Și atunci nu trebuie să vorbești prea mult despre Dumnezeu. Nu trebuie să-i alini durerea cu multe cuvinte, ci pur și simplu trebuie să vii, să-l cuprinzi, să-l îmbărbătezi și să-ți manifeste dragostea prin felul cum ești tu și prin tot ceea ce poți oferi aproapelui tău. Tot acest curent paisianist vine și cu ideea universalității ortodoxiei noastre, arătând că toate popoarele sunt chemate să cunoască pe Dumnezeu și să se împărtășească de harul său. Și atunci să ne uităm la toți în potență, ca sfinți și drepți, și totodată să ajutăm pe toți, din orice categorie socială și din orice neam ar veni el, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne mântuiască pe toți, pentru că acesta este gândul lui Dumnezeu, ca toți să fie una, sfinți și desăvârșiți în ale lor. Această comuniune desăvârșită dintre frați, despre care tot vorbea Paisie, este dragostea unul față de altul și efortul permanent de desăvârșire între noi. Totodată, Sfântul Paisie este cel care ne învață că elementul care leagă și menține ordinea în lume dintotdeauna este ascultarea. Chiar zilele acestea îmi spunea preoteasă că a citit la Părintele Iustin Pârvu un gând foarte bun, legat de copii, iar prin ei legat de viața noastră de creștini. Că încă din copilărie trebuie să fii în ascultări. Pentru că atunci când ai ascultări, nu te abați de la drumul cel bun. Și atunci Sfântul Paisie asta și face. Îi pune la diverse ascultări pe călugări, iar prin ei pe noi toți. Pentru că un călugăr trebuie să poată citi și traduce. De altfel, tot Părintele Iustin Pârvă zice că pe vremuri nu te primea în mănăstire dacă nu știai carte, dacă nu ai depus un efort până ai venit și dacă nu știai psaltire. Atunci, dacă știai psaltire, știai totul. Pentru că e o carte de căpătâi, de înțelepțirea vieții. Și atunci, nu că îi impunea pe călugări să facă școală, să știe carte, dar îi punea și la alte ascultări, pentru că nu toată lumea este bună la tradus, la scris. Pe unii îi punea să împletească metanii, pe alții să lucreze în lemn, pe alții să construiască, să zidească, pentru că dânsul a fost și un bun gospodar și a știut ca să dezvolte în zona Moldovei și multe ascultări pe care astăzi le duc cu atâta cinste călugării care se roagă, dar de rând cu rugăciune și muncesc. Pentru că munca și rugăciune sunt două elemente care zidesc și dau are pe fiecare dintre noi. Ne dorim să avem un post binecuvântat, un post cu roade duhovnicești și ne dorim drum bun pe parcursul acestei 40 de zile, încât să ne susținem cu rugăciunea și să perseverăm în această nevoință, dar să trezim și lacrimi de pocăință în inima, în conștiința fiecare dintre noi. Amin.